9:43 minūtes. Mums šorīt tādi spoži viesi, man liekas,
jā, es teiktu, spīdoši kompānija.
Spīdoši. Zebrene un Markus Rīva, labrīt.
Labrīt.
Zin, kā mēs ar Valdu runājām par rīta viesiem, un Valds man atzinās, ka viņš vispār sākumā domāja, ka Zebrene ir viņa.
Jā. Nu kā, nu Zebrene? Zebrenis.
Nē, Zebrene ir viņa. Jā. Ir viņš. Tātad...
Ritiņ, tu tagad lūdzu pasaka līdz galam, kā tu
tur esi. Tas jau var arī vēl palikt tāds izplūdums.
Noslēpums.
Jā. Noslēpums. Jā. Bet nav noslēpums, ka jums ir jauna dziesma, un tādēļ mēs arī aicinājām jūs te. Tad jauns singls Diskutē vēl. Un stāsts ir, es saprotu, par veidu, kā mēs sarunājamies bez vārdiem. Jā, tā varētu teikt.
Es pat varu iztēloties, kā tas notika. Sanāca čaļi, nolēma, ka vajag uzrakstīt dziesmu, un tad sāk diskutēt par to, kādai tai jābūt, un tad viens teica, jā, tu vēl padiskutē vēl, jā.
Īstenībā diezgan precīzi, jā.
Fonā skanē vēl disko labākī hīt.
Iedvesmai.
Jā, nē, patiesībā dziesma ir par tādu ķermeņa komunikāciju, kur bieži vien ir varbūt pat daudz patiesāka un grūtāk varbūt slēpjam, grūtāk melot ar ķermeni, tā varētu teikt, jā, tad viņi tāda, jā, tas ir, un tas noteikti, bieži vien to var redzēt diskutēkās.
Bet tas viss noteikti tādā ļoti diskutablā laikmetā, jo mums ir par tik daudz lietām, ko diskutēt, ir tur politika, tagad viss kaut kas, un šis, un tas, un hokejs, un viss kaut kas, un tagad Lampas festivāls arī, kur būtībā visi diskutēs par kaut ko, tad, nu.
Klausies, man tā viss sastājās kopā. Es gribu aprakstīt nedaudz to, kā čaļu studijā šobrīd izskatās, jā. Ļoti neaizmirstami spožas disko bumbas cepuras tādas, bet koboju stilā. Tad tādas nereāli brilles ar spīguļiem, un nu, tāds absolūts relaks.
Spīdošās biksēs.
Arī, jā.
Sudra biksēs Zebrene ir...
Jā, nu tā viņi izskatās.
Par, jā, es lasīju tajā aprakstā, dziesmas aprakstā, un tur ir rakstīts, ka dziesma līdzīgi kā citas atnākusi no izplatījuma un iekritusi tieši smadzenēs. Zebrene, tev tā bieži gadās, ka atnāk no izplatījuma un iekrīt smadzenēs?
Man tā bieži gadās. Jāatzīst, kad iekrīt kaut kādi 80% no izplatījuma un tie 20% ir... Jā, es domāju, pašam tas ir grūts process parasti, un tas ir mokoši, bet tie 80 jā iekrīt.
Bet es ceru, ka tev šī te disko cepura nav kā 5G cepurīt, kas tur kaut ko aizbluķē visādi.
Nē, viņi kā reiz tieši ir kā tāds satelīts.
Pievilina
ideja.
Klau, Zebrene, es novēroju, ka tu regulāri izvēlēsi sev kādu skatuves partneri tagad. Kāpēc Markus Rīva?
Nu, Markus iemieso visas tās trūkumus, manas trūkumus, viņam ir restīt. Tas, kas man nav, tas Markusam ir. Un jā, mēs jau, nu, gribam
iet
uz pilnību. Mums ir precīzi tā pati.
Jā.
Nē, bet te šis ir izsmalcinātākais uzbraucējums, kādas jau kad esmu dzirdējis.
Tas nebija domāts uzbraucējums.
Nē, ok, pēc.
Tas ir stāsts par līdzsvaru.
Tas ir stāsts par līdzsvaru, kad mēs saliekamies vienā duetā, tad mēs esam pilnība.
Nu tad
dziesmas pirmatskaņojums. Zebrene ar Markus Rīvu. Diskutē vēl.
Droši vien visvairāk diskutējāt par to, kur likt pirmo tajā dziesmas aprakstā. Kā jūs to nolēmāt?
Nē, nu būtībā, nē, mēs diskutējām daudz un dikt, bet beigās pēc 3 dienu diskusijā mēs nonācām to, ka Zebrene tomēr jāliek pirmais.
Okay. Šo dziesmu varētu, spriežot pēc jūsu izskata, nosaukt arī par Diskutē vēl.
Radio Skondo.